Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Kiýew 28-nji sentýabrda Moskwanyň Ukrainanyň 4 sewtinini, bölekleýin Rus güýçleriniň gözegçiliginde saklanýan topraklaryny, olaryň Russiýa biriktirilmegi üçin gurulan ses berişlikleriniň boş we peýdasyz çäre bolanyny aýtdy. Günwatary bolsa Ukraina berýän harby kömegini hassa ýokarlandyrmaga çagyrdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ses berişligi we olaryň netijelerini tüpeň eliniň astyna gurulan galplyk piyasetlenirse, ABŞ resmileri Washington'un Ukrayna'nın teritoriyası anneks edilen yağdayına orsiyete karşı sanksiyaların teyze tapbarını tayyarlayacaktığına etdi. Evropa Birleşiği hem referendum diliyanın kalplaştırılan neticelerini yazgardı. Ukrayna'nın Moskva tarafından bölüklüğün gödökçülük edilen 4 sevtinine orsiyet tarafından kollanayan resmiler Rusya Federasyası'na koşulmak vardı geçirilen referendumların sonku neticelerini ıgran edip saylovçuların anneksiyani aglavı köpçülükte kollayanlıklarına ettiler. Günwatar we Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan galp diýilip käsiýetlendirilen referendumlar 23-nji 27-nji sentýabr aralygynda Zaporojje, Luhansk, Donetsk sewtlerine we Khersonyň Moskwanyň harby basmalçylygy astyna galýan yerlerine geçirildi. Bu yerler Ukrainanyň çäginiň takminan 15 göterimini tutýar. Bu çäri Ukraina günwatar hökümetleri we Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan diýilýän ses berişligiň halkara hukukyna laýyklykda bi-kanun olmağı sebepli doli ret edildi. Şeride kalp referendumlar geçirilene kevri yerli resmilerin saylaqçılara hayvat atanlı ve oları ses vermeğe mezur edenliği öne sürüldü. Saylaq resmileri köp halatlarda Rus güçlerinin yararlı vekillerle bilelikte aylanıp saylaq kutularını adamlara öymeyi getirip özleyen neticelerini kazanmaya çalıştılar. Günnoğur Ukrayna'nın Donetsk sevtinde saylaqlara katnaşanların 99%'ten uğrağı onun Rusya'nın düdümüne girmek için ses verdi ve Moskva tarafından kullanılan separatist lider Denis Pushilin bu neticeni eğirt ulu netice hükmünde hasiyetlendirdi. Beylekur gününe var sevdi. Luhansk'ta Rusya tarafından belirlenen saylov işgarları kutornuklu neticeni ıglan edip ses verenlerin 98%'ın kovrağının anneksiyanın taraftarı bolanlığına aittiler. Zaporojje sevtindeki saylov hakimiyetleri berilen seslerin 93%'ın kovrağının anneksiyanı kollayanlığını Khersonda olsa ses verenlerin kamala 87%'ın kovrağının anneksiyanın taraftarı bolanlığına aittiler. Parlamentin yokorku palatasının başlığı Valentina Matvienko, Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in 30. sentyarda geçirilecek meclisi referendumlar bu arada parlamenti yüzlenme bilen çıkış edecektiğini ve kanun çıkarcıların 4. oktyabrda anneksiya kanunlarını seyredip bilecektiğini aytti. Zelenski 27 sentyabrda eden giyecekki video yüzlenmesini kalp referendumların öne sürülen neticelerindeki sahanların önünden keskitlenenliğini aytti. Ol dünyadaki her bir yurt inni orsiyetin anneks etmeğine karşı anık ısaret etmeliydi. Rusya bütün dünyanın gözünün önünü Ukrayna'nın basılı varlığının yerlerine referendum diyleyen göz sıkkın çıkalıplığı yudru yardip olaydı. Adamlar plömyot nillerinin aslını televizor suratı için kevr kağılları doldurmağı mezur edilirler deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın Dışarı İşler Ministerliği öz beyanatını Rusya tarafından sahnalaştırılan kalp ses verişliğinin boş gem peydası çare olunluğuna aitti ve halkara hizmettaşlarını Moskova karşı tezi sanatçıları giyirilmeğe Kiyev'e has köp harbi kömök vermeğe çağırdı. Avrupa Birleşiği'nin Dışarı Siyasetbaşlığı Joseph Borrell 28-nji sentýabrda bir kanun anneksiýa ses berişligini we galplaşdyrylan netijeleri ýazgaryanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi bir kanun salasalyşlygyny geçirilmegini we olaryň galplaşdyrylan netijelerini ýazgaryar diýip Borrell Twitterde ýazdy. Bir adam hukuklarının ilgiderli bodulmağının arasında Ukrayna'nın özlük tiyarlığını ve teritorial bütövüylüğünü yine bir gedek bolmak oluyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Adat radiosunun adatavar.com Çeyledi Türkmenistan'da tipikli değillik sayıtlara hiç gibi bökmüşsüz bir bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələnir. Şol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler Mara velayetinin bilim ve terbiyeçilik edaralarına mektep resmileri okulçuların yanataları bilen yığınak geçirip vağıd nefihat işlerine bat veriyerler. Bilim işgərlerinin geçiriyen vağıd işleri mektep resmilerine göre esasan okulçu yaşların ahlak terbiyesinin kemilleştirilmeğine, maşgalalarda çağı dəhmetinin önünün alınmağına, okulçu qıyların daş keşfinin gödevçülükte saklanılmağına, hem de okulçuların smartfon olunmaqlarına rutat verilmediğini unutturluyar. Bular varada da Attık Radyosu'nun xabarçısı Sevitten xabar verdi. Türkmenistan'a yıllar boyu rayetlerin mağlumat almak mümkünçülüklerini çeklendirmek uğruna ayratin tağırla ediyen hakimiyetler sonku bir neyce hepte ver orta mekteplerde okulsların smartfonlarını barlap VPN ulanyan yaş yetkincekler anıklayarlar. Hakimiyetler smartfonlara karşı alıp bariyan barlaşıksız görüşünü ahlak aladaları bilen düşündüriyerler. Türkmen hakimiyetlerine göre smartfonlar okulçu yaşların ahlak terbiyesine yaramaz tesir ediyer. Mekteplerde geçirilen yığınaklar okulçuların ahlak terbiyesine gönüktürülüyer. Çağaların ellerine kımmat bakalı smartfonları vermedilik tavşırıldı deyip yığınaklardan havarlı çeşme Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Dünyanın hazırkı zaman şertlerine adamlara çeksiz mağlumat mümkünçülüklerini hödürleyen smartfonlar Türkmen hakimiyetleri tarafından nişana alınan mahali, Marinin mekteplerine geçirilen yığınaklarda muğullimler telefon çeklendirmelerle bir hatırda yukarı sınıflardaki okulçu qıyların daş keşfinin gödevçülükte saklanılmağını hem ünde yerler. Yığınakta çıkış eden muğullimler qıyların kosmetika terişlerini çalmalı değildiğini, onların giyin evine şık giymeldiklerini, qıyları okuldan son öyden çıkarmazlığı ve gödevçülükte saklamağı ündedilir deyip yığınaktan xavarlı çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'ı yam aprel ayından ver qıyır gelinlerin daş keşfin edilen hakimiyet gödevçülüğü güyüşlendirilen görünüşte alınıp parlayar. Yukarı sınıflardaki okulçu qıyların el telefonlarının ilgiderli görünüşte bağlanılmalıdığı başarsalar çağaların ellerine telefon berilmeliği ündöldü. Ulu klaslarda qıyların telefonu düşen suratlarına ünit berilmeyi tavsırıldı deyip çeşme etdi. Mektep resmileri yığınaklarda eden çıkışlarını maşgalalarda çağı zähmetinden peydalanılmağı ile bağlı meselelere de ünit çekiptir. Azatlığın havarçısına göre muğullimler köp sanı maşgalalarda mektep okulçularının sapak vaatını hocalık işlerine işledilmeğine alada bildiriyerler. Muğullimler inatalardan oku vaatına çağıların mektebe göy verilmeğine ercellik gülen talap ediyerler. Mektep vaatına çağılar hükmanı suratta mektepte olmalı ve bilim almalı deyip muğullimler tutan yerlilik gülen aydiyar. Yöne yurtta giyin eğren işçilik ve iktisadi kıyınçılıkları hususanla uva yerlerine yaş çağaların mektep okuslarının hocalık işlerle meşgulunup oları maşgalaların iktisadi yağdayına koşant koşmağı teriyar. Bradın adatlığın havvarçıları marinin uva yerlerine giyin eğren gariplik zararlı mektep okuslarının sapaklardan boş vaatlarına pauta yığmağı kazanç etmeğe mecbur bolyanıklarını xabar verdiler. Şol bir vaatta orta mekteplerde geçirilen yığınaklara katnaşan inatalar çağı zähmeti bilen bağlı problemaların dünya iktisadi kıyınçılıklardan giyin yayran işçilikten gözbaş alyanlığına aydarlar. Yönü mektep resmileri çağı zähmeti anıklanan hocalıklarda inatalara kanun koruyucu idaralar tarafından çare görülecektiğine aydarlar. Eğer de okulçu mektebe gelmen qovuçu meydanlarına üsse, pauta yığsa, ya da eklenc üçün başka işlerle meşgulunsa, yerli polisiya işgərler tarafından inatalara cereme yazılır deyip muğullimler aydarlar. İnatalar ve muğullimler mekteplerde çağı zähmetinin üstüne çekişen mahali, devlet heyecliğindeki köpçülüklüğün xabar veriştirişleri Türkmenistan'ı şadiyan çağların bağıtıyar yurda atlandırıp yurdun iktisadi kuvatını vasp ediyar. İnatalar öz çağlarını pağıtı meydanlarına keyfini alıp gitmeyenliklerine aydiyarlar deyip çeşme ene atalar yığınağına salgılanıyar. Olur bala çağlarının qovuçu meydanlarına gidip ene atalara yardım beriyanlıklarına aydiyarlar. çağılar pağta yığıp in olmanı oku etfablarını özleri satın alıp biler deyip en atalar aydiyarlar. Türkmenistan'ın kanunçuluğu mezburu zähmeti iş olsanı çağı zähmetini qadığın ediyar. Yöne zähmet kodeksi yaş yetkinceklerin sapaklardan son boş vaatlarına kanun taydan qadığın ediliyan xubbi işlerden daşarı işleri göy verilmeğine ruhsat veriyar. Çağıların çağılık duğurni ellerinden almadılıq üçün ilkincilik gülen işsizliğin önün almalı. Zähmet takları yeterlik haritlar el yeter olmalı. Eger şeyle olan bolsa de hiçbir inatı öz çağısının keçilikten zähmet bilen meşgullanmağına onun ağır işlerde işlemeğine ruhsat bermezdi deyip inatılar aydiyarlar. Türkmenistan'ın devlet metbuğatı yurtta giyin eran işsizliği çağı durmuşunun qovgalarını ve halkın iqtisadi aladalarını ağzamayar. Devlet televiziyasına göre Tomuz Kanikulunu dinçalış lagerlerine geçiren Türkmen çağıları şunlar yurdun tədə qalqınış eyyamının peşkeş veren yokur amatlıqlı bilim ocaqlarının halkarı ülünülünü layık geliyen sınıf otoğlarını dünya derecesine bilim alıyarlar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewabyň dolandyrys merkezi Türkmenabatda yerli häkimetler elin öndürilen azyk gökbakça önümlerini köçelerde satýanlara garşy reýd geçirýärler. Yurtda dowam edýän agyr ykdysady krizisiň arasynda köp gojuluklar resmi ýagdaýda bazarda ýer almagy mümkinçiligi bolmagy üçin öz öndürin haritlerini uly söwda merkezleriniň golunda satmagy mejbur bolýarlar.
Soňkünler polisiýa Türkmenabadyň Kenar bazarynyň golunda öýünde ýetişdirilen gök bakça önümlerini, elin süýt gatyk sary ýağ ýaly haritlerini satýanlary ele salma ugrunda işler geçirýärler. Häkimetler olaryň söwda üçin degişli ruhsatynyň ýokdugyny aýdyp, olary bazarynyň golundan gitmäge mejbur ederler.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolunduğuna aýdýan ýerli ýaşaýjylaryň biri 28-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan köçe tatyjylarynyň ensemesi şäheriň bazarlarynda we beýlik söwdany gutlarynda resmi ýagdaýda ýer almagy maliýe ýagdaýlarynyň asla ýokdugyny, üstesine de munyň üçin ýüzipli tanyşlaryň zerurdugyny aýdýarlar. Olar bu ýagdaýlarda şeýlede ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizis, azyk gymmatçylygy we ýetmezçiligi, şeýlede giň ýaýran işsizlik sebäpli elin öndürün haritlerini köçelerde satmaktan başka çaresinin yokduğunu sözüne koştular. Sol bir vaqtta azatlığın söhbetdeşleri häzir kiýaly reýtleriň diňe bazarlaryň we uly söwda nokatlarynyň goloýunda geçirilýändigine ünsi çekýärler. Olar muny bazarlarda we köçe satyjylarynyň hüdürleýän sol bir haritlerden bahasynyň arasyndaky uly ara tapawut bilen hem baglanyşdyrýarlar.
Mysal üçin Kenar bazarında 1,5 litr süýt 15 manatdan satylsa, köçe sövdegärleri ony 9 manatdan ýerleýärler. Köçede garpyzyň 1 kilogramynyň bahasy 2,5 manat bolsa, bazarda ol 4,5 manada diň. Sövda merkezlerinde 9 manatdan satylýan sogun köçede 4 manada satuwa çykarlar. Garaz bu tas ähli harida degişli.
Dip söhbetdeşimiz belledi. Şeýledi ol köçe tatyjylaryny söwda nokatlarynyň golundan aýyrmak barada haýsyň bazar resmiýetlerinden we telekeçilerden gelen bolmagyň mümkindigini ýanykdady. Azatlyk bu maglumaty beýleki garasyz çeşmelere, sol sanly yerli edarlara häzirlikçe tasdiklädip bilmedi. Türkmenabadyň häkimligi ýokurky meseleler boýunça azatlygyň soraglaryna umumyň jogap bermekden ýüzewirdi. Türkmenistan'da indi 10 yıldan gowrak wagt bäri ilatyň üy hyjylyklarynda öndüren önümlerini bazarlaryň daş töwereginde ýa-da etrapçylaryň aralarynda satmagy ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri söwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny, satyjylaryň ýürütme ruhsatnama we bazarlarda söwda tekçelerini almalydygyny aýdyp, köçede azyk önümleri satýanlara garşy gözükçiliklerini wagtyl-wagtyl güýçlendirýärler. Sol bir wagtda kiçi söwdegärler bazarlarda söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we söwda tekçeleriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşyk gymmatdygyny aýdýarlar. Gali berse de azatlyk türkmen häkimetleriniň itaatan hem pandemiýa döwründe bir taraplaryň görünüşde girden çäklendirji düzünlerinin bazar sövdügärleriniň işine hem yaramaz täsir edendigi, hökümetiň biznesa ýeten ziýanynyň öwüzini dolmaýandygy sebäpli öz janyny kasteden tilekçileriň hem bolundygy barada habar beripdi. Türkmenistan yurtda dowam edýän iqtisady çökkünligi we azyk kyçylygyny boyun almaýar. İşsizlerin tanını aytmayar ve Türkmenistanlıların dörü düzülkü zähmet çekmeği, önü möndürmeği ve öz durmuşunu kuvlandırmağı üçün ähli mümkinçiliğin dörü dülendiğini öne sürüyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 26 sentýabrda Warszawada adam ölçegi boýunça ýygyna gaçyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agda ýurtlarynyň resmi toparlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýardy. Uşuga Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy Warszawada türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda döreň ýagdaýlar barada habar berdi. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmenistanyň resmi toparynyň wekilleri bilen eden iki synançygy başa barmandyr. Üstesine de türkmen resmiýetleri sorag bermäge synançyny watandaşlaryna batyş etmek üçin polisiýa ýüzlenipdir. Türkmen Helsinki fondunun habarına göre 27 sentyabrda öýlen saat 1-de Demokratik Institutlar Demokratik Saýlawlar boýunça umumy mejlisden soň guramanyň başlygy Tejegül Begmedowa resmi türkmen toporunyň başlygy Şemşat Atajanowa ýüzlenip gürleşmegi teklip edipdir. Geňzat Şemşat Atajanowa öýdüniň ýaş kärdeşi baýly seýle we guramaçylyk meselelerini çözýän adam edip görkezdi. Ýöne olam ikirjeňlenip soňrak soraň diýdi Begmedowanyň haçan we kimden diýip beren sowalyna jogap berdi. Mekten yüzöwürdi diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda Begmedowanyň näme gorkýanyňyz men size video düşüremok, surat alamok diňe köpden beri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin diýip aýdanlygyny habar berýär. Gynansagam delegasiýanyň agzalary gyssagly gitdiler diýip Türkmen Helsinki fondunyň habarynda Warszawada türkmen resmiýetleri bilen bolan gysgaça gürrüňdeşligiň jekmejekleri mälim edilýär. Şeride Guraman'ın haberinde bundan son köçede Türkmen delegasiyasının Türkmen blogçısı Nur Muhammed Annaev ile duşunluğu haber veriliyor. Türkmen resmiýetleri Annaýewiň soraglaryna hem jogap bermändir, tersine howpsuzlyk işgärlerini hem polisiýa ýüz tutupdyr. Men olar bilen söhbetdeşlik geçirmek isledim we video ýazgam düşürip sorag bermäge başladym. Size bir sorag berip bilermi? Alada etmäň, bu ýerde Ýewropada video düşürmek gadagan däl. Aýdyň, häzirki wagtda türkmenleriň hukuklary bilen baglanşykly, ýurtda nähili ütgüşüklükler bar diýip Türkmen Helsinki fondy blogeri citirliýär we onuň sorag berjek wagtynda türkmen delegasiýasynyň agda Baýly Seýlewiň ýygnan geçýän ýeriniň binasyna girip howpsuzlyk gullugyna şikayet edenligini habar berýär. Blogçy wideony pozmakdan ýüzöwrenligini, hukugynyň bardygyny we olary bilýänligini aýdypdyr. Şeýle dol Ýewropada ulaýdada Polşada video düşürmegiň gadagan däldigini bellepdir. Annaýewiň söýlerine görä türkmen resmiýetleri polisiýa ýüz tutmak bilen haýwat atypdyr. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Annaýew türkmen resmiýetiniň özüne haýwat atanlygyny we maşgalasynyň howpsuzlygyny agzap videony öçürmegi talap edenligini gürrüň berdi.
Çünki sen özüň Ýewropada bolsaň Yerde olsanam, birin diyelimiz ilan olarsan, senin maskalan birin elimizde yurdun tutmazsan da diyen yali, ugrajayını etti.
Şol günün özünde Nur Muhammed Annaýew özünün söz azatlygynyň türkmen resmiýetleri tarapyndan bozulmagyndan şikayet edip, Warszawa şäheriniň polisiýasyna arda tapşyranlygyny gürrüň berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Nur Muhammed Annaýew Türkmenistanyň resmi toparynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçegleri baradaky mejlisinde eden çykyşynyň mazmununa, ýagny türkmen resmiýetleriniň problemalary boýuna alman tersine ýurdun demokratik ýörelgeleri hem adam hukuklaryna hormat goýýanlygyny ýene bir gezek gaýtalanlygyna özüniň nägile bolanlygyny gürrüň berdi. Blogçy Türkmenistanyň resmi toparynyň wekillerinden anyk meselelere degişli soraglara jogap almak we olary özüniň YouTube kanalında yerleştirmek istilenligini aýtdy.
Medeni özüm alıp bardım, sapaçalıklar alıp bardım, soru verdim dine. Özümüm karşı blogger kanalımım var, YouTube kanalım. Şu taygam koymak için ettim.
Türkmen Helsinki fondunun xabarına görä Türkmen raýat aktivistleriniň hem Türkmen resmiýetleriniň arasynda Warszawada bolan ýagdaýlara dürli ýurtlardan baran köp sanly adam hukuklaryny goraýjy şaýat bolupdyr. Halkara guramalar şol sanda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanda adam hukuklarynyň çynlygy bozulmagyna şol sanda söz azatlygynyň ýygnanşmak hem saýlamak azatlyklarynyň ýokdugy şeýle hem zor bilen getirmedilmeler başgaça pikirdäkilere gysyş we din üçin ýerlemek ýaly tejribeleriň dowam etdirilmegine çynlygy alada bildirýärler. Söz azatlygy boýunça halkara hasabatlarynda Türkmenistan ýyllar boýy soňky orunlary eýläp gelýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Balkanyň ýangy bir düwünçek getiren göýek bakça ekinler buğday ekmek üçin sökülýär. Balkan vilayetiniň Serdar we Bereket etraplaryna ýangy ýakyny düwünçek getirip başlan giç käşir we kelemýaly göýek bakça ekinleri yerli häkimetleriň buyrugy bilen sökülýär. Bu habaryň jekmejekligi barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sevitden habar berýär. Häkimetler ekrançılık yerlerinin sökülmeği varadak talaplarını yerlerin buğday ekşine tayarlanılmağı ve sürümü işlerinin geçirilmeği bilen esaslandırıyarlar. Azatlık radyosunun havarçısı bilen gurrundoş olayan yerli dayxanlar buğday ekme üçün sökülüyen ekrançılık meydanlarının ozalan buğday meydanları bolanlığını yöne tomuz yığınılan buğday hasılının izine ikinci gedek hasıl alma üçün giç käşir kelem we şuwundur ýaly göýek bakça ekinlerini ekenliklerini aýdýarlar. İýun aýyny buğdaýdan boşan ýerlere giç käşir kelem we şuwundur ýaly göýek bakça ekinleri ekilipdi. Bu ekinler oktýabr aýyna bişip ýetişýär. Häzirki wagtda ýaňy bir hasyl duran düýüp görkezip başlan bakça önümleri etrap häkimetleri tarapynyň sökülýär diýip bir ýerli daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli dayxanlar sökülen yerlerde buğday ekişine tayarlık çarelerinin çayaklarına sürme işlerinin geçirilenini aydiyarlar. Türkmenistan'a güldük buğday ekişine resmi derecede 2. sentyavrda girişildi. Üstümüzdeki ekiş mevsimine Türkmenistan'a 600 bin hektarı buğday ekiliyar. Önümüzdeki hasıl mevsimine yurt boyunca 1 milyon 400 bin tonu buğday hasılını yığına avulmak meyilleştiriliyar. Garlaçy käreneçler Ahal vilayetine 400 000, Mar vilayetine 345 000, Levap vilayetine 310 000, Daşud vilayetine 265 000 ve Balkan vilayetine 80 000 tonlu dene hasylyny ýygnamagy maksat edinýärler. Türkmenistan'a devlet tavsırını yürüyen esas ekinlerin buğdayın ve kovaçağının ekişine devlet derecesine bağdılığı veriliyar. Ekiş hem de hasıl mevsimleri devlet baş tutanı tarafından ıglan ediliyar. Balkan vilayetinin Serdar ve Bereket etraplarına yanı bir hasıl getiren bakça ekinleri buğday üçün sökülen dayxanlar bu ekinleri östürüp yetiştirmek üçün sarp eden harcaatlarına gıynan yanıklarına ediyarlar. Vilayetin Bereket etrafının Kilif obasını Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurundaş olan bir yerli kärineçi iyun ayını buğdaydan boşan 3 hektar kärini yerine eken bakça ekinlerinin hakimiyetler tarafından puca çıkarılayanlığına ediyar. Ol bakça önümlerini östürüp yetiştirmek üçün öz hasabına tohum ve dökün satın alanına ediyar. Yerli kärineçi hasılın yetişmeğine sanıcı hep de kalını Göök bakça ekinlerinin sökülmeğini nägililikden garşylaýar. Ol uly umyt bilen garaşan girdijisiniň köýündigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä Bereket etrawynyň Kilif obasyna, Serdar etrawynyň Ters, Zaw, Tutly, Çerkelli obalaryna we Ýaşlyk Daýhan birleşigine sökümi işleriniň alınyp barýanyny habar berýär. Daýhanlaryň uly umyt bilen eken ekinleriniň hasylynyň toprak aşağına kalmağı dayxanların elini işten soğudiyar deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Mundan azal Türkmenistan'ın kronikası neşir 29. Augusta Levap vilayetinin Hocamaz etrafının Beşir obasına kädekilen yerlerin hakimiyetler tarafından tökülmeğinin buyruk verileneğini havar verdi. Neşir 6. sentyavrda vilayetin Çerjew etrafını hem göök bakça ekilen meydanların buğday üçün sökülecektiğini havar verdi. Türkmen metbuğutuna göre şu yıl Ahal vilayetine 195 000 hektar, Mar vilayetine 170 000 hektar, Daşud vilayetine 145 000 hektar, Levap vilayetine 130 000 hektar ve Balkan vilayetine 50 000 hektar meydana azıklık buğday ekilir.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.